Akshelchisining Moskvadagi rezidensiyasida bir guruh o'quvchilar davlat madhiyasini ijro etayotganini ko'rib, AQSh-Rossiya aloqalarida hammasi joyida deb o'ylaydi kishi. Ammo yaqinda elchixona Moskvada yashayotgan Amerika fuqarolarini chaqirtirib, yopiq eshiklar ortida uchrashuv o'tkazdi. Birinchidan, deydi unda qatnashgan Oskar Karash, AQSh Moskvaga haliyam yangi elchi tayinlagani yo'q. Sobiq elchi Michael McFaul fevral oyida Rossiya Qrimni bosib olay deb turganda Moskvani tark etgan. Rossiya televideniyasi propagandaga to'lib ketgan. Odamlarning Qo'shma Shtatlar haqida fikri salbiy tomonga o'zgaryapti. Bu muammoni yuqori darajada hal qilish kerak, deydi suhbatdosh. Uchrashuvda Rossiyaga kirish chiqish to'g'risida savollar tushdi. Tadbirkor Aleks Geller esa ko'proq biznes yo'lida qo'yilayotgan to'siqlardan tashvishda. Gap shundaki, Rossiya parlamentida qabul qilingan qonun tufayli Visa va MasterCard to'lov sistemalari bu mamlakatda faoliyatini to'xtatishi mumkin. Bu kompaniyalar Rossiyada 30 million mijozga ega.
Can you imagine you have to go to a doctor, you have to grab the cash, you have to go.
Tasavvur qiling, doktorga borasizmi, magazinga kirasizmi, naqd pul kerak. Internetda samolyotga bilet olishning imkoniyati bo'lmay qoldi, dedi Geller. O'zini Phil deb tanishtirgan amerikalik advokat uchun Rossiya ikkinchi vatan. Ukraina g'alvasi boshlanganidan beri rus do'stlari bilan gap topa olmay qolgan.
I have opted to keep my mouth shut. And I'm not good at that, but I keep more friends that way.
Bu mojarodan og'iz ochmayman, chunki tanish bilishlar bilan aloqani saqlay deyman, deydi u. Rossiyada amerikaliklarga nisbatan kayfiyat keskin o'zgargan. Pujan Kasaju Moskvada ko'chmas mulk moliyasi bilan shug'ullanadi.
There were always questions like, "Oh, what's it like to live in America? Why did you come to Russia from America?"
Oldinlari Amerikada hayot qanday? Nega Rossiyada ishlashni ma'qul ko'rdingiz deb so'rashardi. Hozir esa Ukrainada sizga nima bor, pishirib qo'yibdimi deb tanbeh eshitamiz.
There's a sense of disenchantment.
Ba'zilar nazarida Qo'shma Shtatlar ruslarni, ularning psixologiyasini tushunmaydi. Arizona shtatidan Marilyn Murray 12 yildan beri Moskvaga qatnaydi. Ishi shifokorlar malakasini oshirish.
They've had to establish a fearsome image to keep their predators away. And so
tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, deydi u, Rossiya ko'p marta istilo qilingan. Shu bois o'zini himoya qilish uchun qo'rquvni ishga soladi. Uning ayiq ramzi ham shundan. Qo'rqinchli, hurmat e'tiborga tashna, deb sharhlaydi Murray.
When a US government official makes a comment that Russia is no longer a threat.
Uning aytishicha, Washington rasmiylari Rossiya biz uchun tahdid emas qabilidagi bayonotlar qilishi Rossiyani yerga urish, behurmat qilish, obro'sini to'kish bilan barobar. Obama ma'muriyati tushunmaydiki, bu gaplarni ruslar ko'ngliga oladi, haqorat deb qabul qiladi, deydi Marilyn Murray. Moskvada yashayotgan amerikaliklar uchun bu yerdagi sharoit, biznes muhit birdaniga o'zgarib qolganday. Lekin Pensilvaniya shtatidan Moskvaga borgan mana bu otaxonning taassurotlari ijobiy. Ko'chada xarita bilan adashib yurganimda ingliz tilini bilmaydigan bir haydovchi meni gap so'zsiz Sovet armiyasi muzeyiga olib borib tashladi, deydi u. Shunga qaramasdan, turizm bo'yicha mutaxassislar fikricha, joriy yilda g'arbdan Moskvaga sayyohlar qatnovi 30%ga kamayishi kutilyapti. Moskvadan Jeyms Bruk, Vashingtondan Shohruh Hamroh.